Good evening, everyone. Welcome sa ating every Wednesday night habit, ang Word and Prayer. So, kamusta po ang bawat isa sa atin ngayong gabi? Yan. And kamusta rin po ang celebration natin ng Hearts Day kahapon? Yan. So, for tonight, kami po ang inyong makakasama. Yan. Ngayong gabi, ako po si Ate Michelle at kasama ko po si Ate Judy Ann and si Ate Celine. And balikan lang po natin ng konti, no, yung mga nangyari last week bukod sa Hearts Day kahapon. Nauna nang mag-celebrate yung ating mga married couples last Sunday na sa ginanap na marriage enrichment, kung saan nagkaroon sila ng mga makabuluhan na conversation with each other. And kitang-kita natin yon sa mga na-post nila na matatamis ng ngiti at yung kilig sa mga post nila. And since Feb 15 pa lang naman, yan. So let's continue to spread love with each other and flood our comment section with a heart emoji. Yan. So comment lang po tayo ng mga heart emoji natin sa ating comment section. So welcome po sa bawat isa. Ayan. And speaking of love and conversation, let's talk to the one who loved us first and let us invite his presence for tonight. Ayan. Ate Judy, can you lead us in prayer?
Thank you, Ate Mish. Good evening, everyone, and let us all pray. Heavenly Father, we thank you for this time that you have given us, Lord God, to truly deepen, Lord God, our reflections and thoughts on your word that we have received last Sunday. God, today we welcome your presence in our midst, Lord God, and allow us, Lord God, to feel the embrace of your love, Lord God, this evening, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord God, na madama ang pagyakap ng iyong arms that have stretched out in the cross of Calvary, that we may be able to feel the truest form of love, and that we may be able to be authentic and be willing to be vulnerable in your presence, Lord God. Nothing to hide, nothing to prove, and nothing to lose. Allow us, God, to enjoy this evening as we ponder more about your on your word. And here's our prayer, God, in Jesus' name. Amen.
Amen. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. And ngayon naman po ay dumako tayo sa ating icebreaker game. Ready na ba ang lahat? Ayan, sige po. Discuss ko lang po yung game mechanics natin. Ayan, ngayong gabi, ang lalaruin natin ay the memory game. Kung saan, meron tayong 3 rounds. Meron tayong easy round na merong 1 point, average round na 2 points each, and difficult rounds na may 3 points. So, ngayon po, ang mangyayari ay magpa-flash ng mga images for 5 seconds. Then, after nun, yung next slide ay nakatakip yon. Then, merong isang image na ipapahula kung nasaan siya doon, kung nasaan siyang nakapwesto. So, yan. Ready na po ba ang lahat? So, ngayon, sige po, ano muna, sample round. Practice muna tayo. Ready na ba ang mga keyboard warrior natin dyan? Ayan. Sige, for our sample round. Sige po. Wawal po i-screenshot ha. Ayan po. So, 5, 4, 3, 2, 1. And ang ating hahanapin ay, second slide po. Ayan. Nasaan kaya doon yung grapes? Nasa number 1 ba? 2, 3, or 4? Ayan. Meron po bang nakasagot dyan, Ate Judy?
Meron po si ano po ba ang tamang sagot? Tingnan muna natin. Ang tamang sagot
number
ay
2.
Okay. So, ang una pong nakasagot sa akin pong a feed I see si Kuya William Nito. Ayan.
Pero practice lang 'yon. So, wala siyang score doon. Practice lang. Ayan. Dumako na tayo sa ating easy round. Malinaw na po ba yung ano, yung mechanics? So, okay. Napakahirap po, no? Ayan. So, for our easy round, slide number 1. Ayan. Okay. For 5 seconds po. 5, 4, 3, 2, and 1. So, ang hahanapin natin ay Yan, avocado. Nasaan ba dun yung avocado? Nasa number 1 ba siya? 2, 3, or 4? Ayan, bawal po i-screenshot yung... Bawal po tayo mag-screenshot ha. Dapat pipicturan lang natin siya sa ating mga isip. Ayan. So, ang sagot ay... Number 1. Sino po ba yung unang nakasagot dyan? Ate Mitch.
Yan, sa akin po ang nakakuha ng tamang sagot. Pero ano po ang tamang sagot? Ano pala muna?
Number 1. Sagot
ay number 1. Ang nakakuha ay si Kuya William. Wow, consistent.
Ayan, si Kuya William pa rin. So, meron na siyang 1 point for easy round. Ayan, next slide po. Number 2 for easy round. Ayan, 5, 4, 3, 2, and 1. Ano naman kaya ang ating hahanapin ngayon? Ayan. Nasan kaya dun yung sile? Sa number 1 ba siya? Number 2? Number 3? Or number 4? So, ang sagot ay number... Number 4. Sino po ba yung unang nakasagot dyan? Ate Michelle?
Ayan. Sa akin po, ang unang nakakuha ng tamang sagot, ayan, wala po itong halong ano, si Kuya Joey, ang nakakuha po ng tamang
ayan.
Sagot.
Ayan!
Number 4.
Si Kuya Joey. May 1 point na din. Ayan. So, next slide po. Number 3 for our easy round. Ayan. 5, 4, 3, 2, and 1. Ano kaya yung hahanapin natin dyan? Next slide po. Ayan, nasan kaya dun yung Sunday? Siya ay nasa number 1. Ayan, sino pa ang nakakuha ng tamang sagot?
Parang ang bilis ng internet connection ng ating mga kasama ngayon, ano? So, sa akin, ang una ay si Kuya Joey, again, Roberto Villegas.
Yes.
Kuya William, Kuya apostrophe Joey. Daw. Meron bang ganong number?
Apostrophe. Ayan, so, meron ng 2 points si Kuya Joey. Ayan. Dumako naman tayo sa ating average round. So, sa average round, makakuha tayo ng 2 points. Ayan, pwede pang bumawi ang lahat. Game na ba? Ayan, for our first slide sa average round. So, nadagdagan na siya. Naging 6 na. Pero 5 seconds pa din. 5, 4, 3, 2, and 1. Ang ating hahanapin ay dog. Nasaan ba dun yung dog? Nasa number 6. Sino po ang nakakuha ng tamang sagot?
Yan, sa akin po ang nakakuha ng tamang sagot ay si Ate Camille Joyce Fernandez, number 6.
Wow, Ate Camille, meron ka ng 2 points for our average round. So, next slide po sa ating average round. Ayan. Okay, 5, 4, 3, 2, and 1. Ano naman kayang hanapin natin this time? Ayan, nasan dun yung pine tree? Siya ay nasa number 2, tama ba? Nasa number 2, yan. Number 2.
Akala ko may sasagot ng Baguio. Ang tamang sagot ay si Ate Camille Fernandez again. Wow. Congratulations.
Paying attention.
Another 2 points. Wow, focus na focus. So, i-recap lang po natin yung score. So, si Kuya William ay may 1 point. Si Joey ay may 2 points. At ang ating leading ay si Ate Camille. 4 points. Ayan. Tayo naman ay dumako na sa ating difficult round. Tingnan natin kung talagang difficult nga ba ito. Ayan, sige po. Ayan, for our slide number one. Ayan, so 8 images na siya. Pero 5 seconds pa din. 5, 4, 3, 2, and 1. Ano ang ating hahanapin? Ayan, nasan doon yung sharpener? Siya ay nasa number. Ang tamang sagot ay number 3. Sino po ang nakasagot? Meron po bang nakasagot?
At meron po, inahanap ko lang po kung sino yung nauna. Ang nauna po dito sa aking
wow
chat ay si Joey Villegas.
Wow, Joey. Plus 3 points. So siya ay meron ng 5 points. Commercial lang po, ang mapapanalunan po ng mananalo ngayong gabi ay Solus Christus na mag. Ayan, kunin nyo na lang po ito sa akin sa Sunday. Ayan. And I think last slide na to for our difficult round. So galingan po natin. Ayan. 5, 4, 3, 2, and 1. Ang ating hahanapin ay next slide po. Face mask. Nasaan siya? Siya ay nasa number 9, joke. Number 8. Ayan, sino po ang nakasagot?
Ayun, meron na po nakatamang sagot. Ang una pong nakatamang sagot ay si Kuya Lewis Clavite, number 8.
Ayan, siya ay may 3 points. So, yun na po yung huling tanong. Ayan, i-recap lang po natin yung score. So, si William ay merong 1 point. Si Lewis ay may 3 points. Si Camille ay may 4 points. At ang nanalo ngayong gabi ay walang iba kundi si Joey! Ayan, napanalunan mo itong mag. Pero, para po din sa tatlo, meron pa rin po kayong prize. Makakuha po kayo ng ball pen na Solus Christus. Congratulations! Ayan, so nakita natin dun sa game, no, na mahalagang meron tayong focus. Nagpipay attention tayo. Ayan, salamat po!
Amen! Praise God, Ate Celine! And congratulations again sa mga kasama natin na nag-join. Talagang sumasagot. Yan. Patuloy talagang nagpipay attention sa ating icebreaker kanina. And kung hindi naman po kayo napili sa mga nanalo kanina, huwag po kayong mag-alala. May time pa rin po tayo for sharing mamaya sa ating reflection questions. Ayan. So, kagaya nga po ng paulit-ulit nating binabanggit, ang title ng message natin last Sunday ay Pay Attention. Ayan. And as we all know, ayan, nag-journey nga po tayo sa book ng Hebrews. Ayan, and it's time to pay attention. Ayan, sa ating pag-aaral, nakita po talaga natin na nabalikan natin na yung unang chapter ng Hebrews ay tinatawag na isa siyang exposition. Ayan, kung saan idinetalya sa atin yung meaning ng mga ng passages. At talagang nakita natin yung superiority, yung supremacy, yung grandness ng Panginoong Hesus natin over everything. And sa ngayon naman, sa pag-uusapan natin, sa na-receive nating mensahe mula kay Pastor Al, mula sa salita ng Panginoon, yan, sa chapter 2 ng Hebrews, isa naman itong exhortation. So ano na nga ba ang paghimok sa atin ngayon sa mensahe na ating na-receive? Ano ang nararapat nating response knowing yung truth na si Lord pala ay superior over everything? So tignan po natin sa pagbasa sa ating scripture mula sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Yan, hilingan ko po si Ate Judy to read yung ating verses.
Alright. On Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Therefore, we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will.
Yan. So ngayon po, basahin naman po natin sa Tagalog.
Ayan. Mga Hebreo 2:1-4. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban.
Amen. Bless the reading of God's Word. Yan. So nakita po natin na yung mga unang salita, therefore, tapos kaya nga. Yan. So mula po doon, talagang hinihimok po tayo na tayo ay mag-pay attention. We are called to pay much closer attention. At sa Tagalog po, maganda rin po yung sinabi na panghawakang mabuti. Yan. At ibig sabihin, hindi po natin bibitawan yung mga truth na ating nare-receive mula sa Panginoon. So we must not take lightly yung salita ng Panginoon, and we must not take it for granted. And sabi pa nga po dito, when we don't pay attention, it can cause us to eventually drift away. Posible tayong maligaw, sabi po sa Tagalog. And mula po sa mensahe natin nung Sunday, may tatlong bagay po na dapat nating tandaan so we can really pay attention. Yan, at talagang makafocus tayo sa ating Panginoong Jesus. Yan, so ano nga po yung una natin, Ate Judy?
God. So yung una nating isa sa una nating pinag-usapan ay yung cause of inattention, the later the cause and then the cure. But focusing on the cause of inattention, sinagot natin yung tanong, bakit nga ba tayo kulang ng attention o hindi nakakapagbigay ng attention, ano? So merong tatlong bagay na ibinahagi sa atin last Sunday. Una nga is yung wounded soul. Na dito pinaalala sa atin na when our soul is hurting and we are wounded, most of the time we cannot receive. Well, it's okay to grieve and lament, but we must not focus so much on our woundedness and paying attention pa rin even if we are hurting. Second is wandering mind. Ito yung mind na walang discipline. And this time, dito sa point na ito, pinaalala sa atin at winarningan din tayo that Satan will give us entertainment to snatch away our attention. So, and ang isang ang naalala natin dito, ano, ay yung entertainment, klase ng entertainment ngayon na pinapadala ng mundo ay yung mga amusement, yan, yung hindi mo na kailangan mag-isip. At dahil doon, na-enslave yung attention natin, nagiging restless tayo. It also destroys yung contentment natin, parang pakiramdam natin, useless or worthless after a long time na nag-wander yung utak natin. And then also, it makes us angry. Kaya parang mapapaisip ka, no, ito bang mga bagay na ito, nakikita ko na ba ito sa aking sarili? Naku, malamang wandering na rin talaga yung mind ko. Ayun. And then, third is the worldly heart. So, ito naman yung puso na gusto mo si Lord, pero at the same time, gusto mo pa rin ang mundo. So, yung kanina, yung wandering mind ay nalilibang ng mundo, ito naman ay naaakit pa rin tayo ng mundo. So, ito yung worldly heart na isa talaga sa nagiging cause ng inattention natin, ng bawat isa sa atin. And, yun nga, pinaalala rin sa atin dito na Kahit isa yung puso natin, minsan nakakaroon pa rin ng dalawang loves o dalawang loyalty. So, yun siya. Ito yung mga nagkukos. Itong tatlong bagay na to, wandering soul, wounded soul, wandering mind, and worthy heart, ay talagang nagdudulot sa atin ng inattention. At minsan iniisip natin, ano, na itong mga bagay na to, we take it lightly, no? Kasi nga hindi tayo nagpe-pay attention. We take it lightly na parang hindi natin ito masyadong pinagtutuunan ng pansin, ma-resolve. Hindi natin alam malaki yung nagiging cost nito sa atin o malaki yung maaaring kapahamakan na maidulot kapag hindi tayo nagpe-pay ng attention. Di ba, Ate Celine?
Yes, oo. So, merong mga consequences or merong cost yung inattention natin ng mga ginagawa. So, una doon ay yung derailment. So, dahil nga hindi tayo nagpe-pay attention, nandun yung madidiskaril tayo sa lahat ng ginagawa natin. So, mawawala tayo sa hulog and we will drift away at tatapon lahat ng kung ano yung nasa kamay natin. Parang mawawala ng saysay lahat ng pagod na ginawa mo dahil nga hindi tayo nagpe-pay attention. And we cannot finish din yung race na tinatahak natin sa buhay, sa journey nating ito. And yun, mawawala ng focus and after nun ay maliligaw tayo at talagang mawawala ng direction, mawawala ng purpose yung paglakad mo, yung paghakbang mo. So, and yung pangalawa, yung discipline. So, lahat ng kasalanan natin ay may aanihin tayo doon. Lahat ng ginagawa natin mali, lahat ng hindi ayon sa Panginoon, ay meron tayong may karampatang parusa doon. So, yun yung nagiging cost or consequence natin sa hindi pagpipay attention. And yung last, yung pinaka-worst is yung destruction. So, when we neglect and when we take lightly and take for granted ang Panginoon, hindi yun makakabuti sa atin dahil siya lang din naman ang tunay na makakatulong sa atin. So, yun nakita natin no, na ang malaki yung or grabe yung dulot ng hindi pagpipay attention natin sa Panginoon. So, nandun yung derailment, yung discipline, and destruction. But praise God, dahil si Lord ay faithful, may binigay siyang mga cure para dito. So, ibig sabihin, meron tayong pag-asa, meron tayong pwedeng gawin upang hindi natin maranasan yung mga bagay na ito. Diba, Ate Michelle?
Ayun, so amen. So tama po yun, no, na makita nga natin may cause, mga dahilan, may cause din. Yan, talagang ito yung mga consequences. Pero makita natin na the grace of God is enough and He has provided for us yung cure dun sa inattention natin. So una nga po dun is rewriting our inner script. So mahalaga po na matanong natin, at dapat sagutin natin yung tanong na why are we doing what we are doing? Ano ba talaga ang nilalakaran ko? Ano ba talaga itong race na tinatakbo ko? Saan ba ang direksyon na patungo ako? So napakahalaga po na mabigyan natin ng panahon na masagot natin ito, na para makita po natin kung ano, sino ba talaga yung dahilan ng mga bagay na ginagawa ko at bakit ko nga ba pinapahalagahan itong mga bagay na ito? Kasi kapag na-determine po natin yung sagot dun sa tanong natin na yun, sa mga tanong natin na yun, maya-align natin yung mga kilos at mga salita natin at may iwasan nating magbuhay-buhayan na lang. Yung parang running on empty and na talagang parang buhay lang tayo. And kapag nakatutok at nai-align talaga natin yung buhay natin sa Panginoon, maya-align na natin yung pagpapahalaga natin doon sa mga bagay na merong eternal value. Yan. So pangalawa is we must retrain our mind to reflect more. Yan. So minsan kapag may mga gusto tayong gawin, gusto natin agad-agad. Di ba? Parang hindi natin ganong pinag-iisipan yung mga bagay na ginagawa natin kasi gusto na nating mangyari or gusto natin yung mga bagay. Pero mahalaga po na ma-develop natin yung rhythm natin lalo na sa paggawa ng mga bagay patungkol sa Panginoon. And mahalaga din po na may sagot din yung mga tanong natin. And yung tanong na yun is, what comes first in my life? Sino nga ba ang una sa aking buhay? So sa pang-araw-araw po natin na ginagawa, sa in order to retrain our minds, kailangan at mainam na ma-develop po natin yung discipline natin ng silence, ng solitude, and ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Yan. So pangatlo, na cure na ipinakita sa atin ng Panginoon is refocus on Christ. Kaya sabi nga po dun sa verse natin kanina, kapag hindi tayo focus sa Panginoon, madali tayong mabighani sa mundo. Sabi ni Ate Judy kanina, yung package na pinapadala ni Satan, hindi na yung pangit eh. Talagang magagandang packages na yung pinapakita ni Satan sa atin. And kapag hindi tayo nakatuon sa Panginoon, talagang matutuon yung mata natin sa mga makamundong bagay. Kaya importante na parati tayong nakikipag-usap daily yung walk natin kasama ang Panginoon. At importante rin na may declaration tayo na si Jesus ang lahat sa atin at nakatuon ang mata natin sa Kanya. Paying attention unto Him para hindi tayo maligaw ng daan kung saan man niya tayo pinapapunta. Yan. So, ngayon po, naalam na natin yung tatlong bagay na yon, yung mahalagang bagay na yon, yung cause, yung cost, at yung cure ng inattention. Yan. Mas palalimin pa po natin yung pag-aaral natin ng salita niya sa pagsagot naman natin ng mga reflection questions natin. And we invite everyone po sa ating nakasama natin sa Word and Prayer ngayong gabi to key in your answer sa pagsagot po natin sa ating mga reflection questions. Sa gayong paraan, magkakaroon po tayo ng pagkakataon to pray for one another as well po. So ang gagawin po natin ngayon is magkasunod po nating sasagutin yung una at yung pangalawang question. Yan. So, hilingan ko lang po si Ate Celine to read yung unang dalawang questions po na ating sasagutin.
Ayan. Reflection number one, what challenges your attention? What distracts you the most? Number two, how do you spend your spare time? Engaging in stress-reducing activities or investing in growth-enhancing activities?
Yan. So, isa-isa po tayong mag-share. Pero yung sa pag-share po natin, mas mainam po kung dalawa. Una muna po yung dalawa. Yan, na tanong yung masagot natin sa ating comment section. And we will read po yung inyong mga kasagutan sa ating comment section later. Yan. So, unang tanong, what challenges your attention? What distracts you the most? Pangalawa, how do you spend your spare time engaging in stress-reducing activities or investing in growth-enhancing activities? So habang kayo po ay nakikiin ng inyong mga sagot, yan, kami naman po ang magkakaroon ng sharing din po ngayong gabi. Yan. So sa unang tanong, Ate Judy.
Ayan, thank you. So, siguro dito sa akin, sa what challenges my attention and distract me the most, kung pipili ako dun sa tatlong causes doon sa taas, the most is the wandering mind. So, punaradan tayo sa lately, no, na nangyayari. So, parang recent journeys ko po ay parang laging maraming ginagawa, busy, and sobrang nagpa-pile up yung mga kailangan gawin, both sa work, even sa personal life, and if minsan pati sa health, and sa maraming pang aspeto ng buhay, even ministry. But dumarating po yung panahon na kapag sobrang pagod na, and parang sobrang nagpa-pile up na siya, parang nagiging restless na yung aking spirit or nagiging restless na yung aking soul. Kaya nga, kitang-kita ko yung sarili ko doon nung sinabi ni Pastor Al last Sunday na isa talaga sa nagiging parang makikita mo checklist ng wandering mind is yung it makes us restless. Kasi kapag dumarating din yung time na diba sobrang busy nga and all, pero pag dumarating yung time na nakakasumpong ka ng pahinga o parang nakakasumpong ka ng space to breathe, yun, hindi ko siya na ma-manage well. At dumarating din yung pagkakataon na nag-wonder yung mind ko. Yung parang, Sobrang busy mo, busy, 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 tapos bigla ka nagkaroon ng space to rest. Yun. Madalas doon ako, nasa snatch ng kaaway yung aking attention talaga sa Panginoon. Kasi nga, yun na, ang dali na ngayon mag, sa social media, di ba, ang daming mga distraction, ang daming amusement, ayan. So, di ko alam kung may makaka-relate din dito, pero isa rin ako dun sa halimbawa, sa Facebook, mag-scroll up ka and all. Minsan, hindi mo na measure yung time mo na naaalat mo doon. Hindi mo na rin nasa screen kung ano yung mga nakokonsume mo. And then, na-expose na rin ako sa mga unnecessary evils. Diba, na-expose ka na sa mga bagay na, alam mo yun, hindi naman makakatulong sa'yo at alam mong hindi naman na yun, hindi yun parte ng kalooban ng Panginoon. Pero, yun eh, parang humihina yung senses mo sa, humihina yung senses ko pagdating doon sa wandering mind. Parang yun, humihina siya pag nandun na siya sa space na ako na yung nagko-control. So, yun. Ito yung isa sa mga hinahakbangan ko talaga sa Lord din at pinapatulong ko sa Panginoon na talagang, Lord, I really need you, your grace in this area of my life. And akibat nun actually yung how do I spend my spare time ay, yun nga. So, nakita ko din yung sarili ko dito nung nakaraan na kaya ganito yung wandering yung mind ko kasi stress-reducing activities lang yung ginagawa ko when I rest. I don't invest much on growth-enhancing activities kasi parang at the back of my head, siguro may kasama na din talagang pride yon sa likod na pagod na naman tayo ng mga itong mga nagdaang araw, and talagang seryoso yung mga iniisip and all. Parang kapag mag-navigate ka pa dun sa may hirap o mga bagay na, alam mo yon, masa-stretch ka pa, parang ang hirap. Pero doon, nakikita ko din yung sarili ko na kailangan ko talaga ng tulong ng Lord. Kasi, yun nga eh, meron pa akong ikakahakbang na mas makakabuti at mas makakatulong sa journey ko sa Lord and dun sa pagpapalalim ko sa salita ng Panginoon and sa discipleship sa Kanya. So, yun po sa akin.
Thank you, Ate Judy, for sharing and opening your heart. Yun. So, I can relate sa ibinahagi ni Ate Judy. Yan. Sagutin ko na rin yung mga tanong. So, ako una, sa unang question, wandering mind din. And syempre, yung pangatlo yung worldly heart. Pero yun, more on sa wandering mind din po ako. Yan. So, parang ganun din eh. Yung parang sobrang busy. And hindi natatapos. Parang ganun yung dating po sa akin eh. Na parang hindi natatapos yung mga gawain. So, totoo naman po, may mga gawain po talaga tayo sa mga kanya-kanya nating mga activities sa work, yan, sa bahay, yun. Tapos parang ganun din, kapag nagkaroon ako ng time to rest, parang naghahanap ako ng mga bagay na hindi mag-iisip. Parang ganun. Naghahanap ako ng activities na hindi ko kailangang mag-dwell ng matagal or magkaroon ng deep thought process. Pero hindi ko namamalayan na kasunod nung pangalawang tanong ay yun pala yung ginagawa ko na stress-reducing activities. Katulad nung panonood ng videos at reels sa Facebook and minsanan ding panonood ng series sa Netflix, na parang hindi ko namamalayan, meron pala akong oras. Hindi pala ako ganong kabisi. May space pala para sa mga bagay na dapat kong gawin at importante kong gawin. Pero na uunahan ako nung pag-iisip na gusto kong gumawa ng isang bagay na hindi ko kailangan masyado ng malalim na pag-iisip. Kasi para sa akin, nagiging ganun yung pahinga. Pero hindi ko namamalaya na nasa snatch pala nun yung attention ko mula dun sa mahalagang bagay na naisip pagawa ng Lord sa akin. Yan. So yun po yung sa akin. Ate Celine?
Ayan. Mukhang relate din po ako sa lahat ng sinabi nyo. Ayan, sa akin din, wandering mind and worldly heart. So, yun din nga. Yung katulad ng sinabi ni Ate Judy, na parang after work, parang imbis na magpahinga ako, pero ang ginagawa ko, hindi ko namamalaya na ang dami na palang oras na nag-google ko dun sa pag-Facebook, panonood ng mga funny videos, na akala ko din, nakakatanggal siya ng stress sa akin. Pero yun na pala yun. Yun na pala yung nagiging dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-pay attention sa mga bagay na dapat kong unahin sa buhay. So, yun po yung akin.
Thank you, Ate Celine. Yan, basahin po natin yung mga na isend ng ating mga kasama online. Yan, sabi ni Kuya Joey, wandering mind and worldly heart. Siguro yung desire for career growth, nadadagdagan na din yung responsibilities. Parang somehow, I want to keep up and nakaka-frustrate kapag di umaayon sa nais ko yung mga bagay. Another thing is social media. Grabbing time yung kinakain. Kala mo nakakabawas ng stress. Yun pala, nakakabawas ng productivity sa maraming bagay. Yan. Then sabi po ni Kuya Jeremy Bartolome, confusion is one of my distraction. When it comes through serving God at pag-decision making. Kasi almost nawawalan din ako ng attention rito. Almost ilang taon na rin nagkaka-anxiety since 2015 pa at nagkaka-problema. Kaya minsan, dinadaanan ko sa pag-share ng thoughts at to help me to grow in enhancing sa spiritual growth ko. Kaya for me, dapat talaga babad sa salita ng Panginoon. Amen. And meron pa po kayong nabasa?
Yes po. Actually, parang second answer sa second question siguro to ni Kuya Joey. Mas nakakapag-spend time sa stress-reducing activities, pero somehow nakita ko din na paunti-unti nag-engage na ako sa growth-enhancing activities like improving my skills sa work and for self-improvement. Wow. Praise God with that, kapatid. And praying. Journeying with you sa iba pa. Wandering mind naman kay Ate Joy. Ang daming gustong gawin, ang daming tumatakbo sa isip, kaya minsan ang hirap mag-focus o mag-pay attention sa talagang mahalaga kasi gusto ko nang gawin yung mga naisip ko na ko agad-agad na. Ayun. Praying for you, Ate. And si Ate Camille naman din ay distraction, work. There are weeks na sobra ang load sa work. Overwhelmingly tiring in the sense na physically and mentally challenged po. Guilty din po ako dun sa part na with all this stress happening at work, andun po ako sa stress reducing. Kumakain ng chips at midnight after work. Sorry po, araw-araw kasi. And naglalaro ng Mobile Legends. Ayan. Praying with you, journeying with you in this, kapatid. Lalo na ang midnight chips after work. Ayan, seriously, praying. Sige po, si Kuya William nito, wandering mind. I fail most of the time to manage properly my time of rest. Instead of actually taking a break to rest, I distract myself watching YouTube videos, scrolling in social media, and playing an online game. Pagod na, pinagod pa. At times, growth-enhancing activities, basketball, and reading. Answer naman niya to sa pangalawa, si Kuya William. Growth-enhancing activities daw more on sports and reading. But most of the time, stress-reducing activities din daw. Ayun. Si Ate Grace Gasca naman po ay ang sagot naman sa number one ay wounded soul and worldly heart. So praying for you po, Ate, and sa lahat po ng nag-share.
Praying po sa bawat isa. Ayan. And sa mga kasama po natin na still typing, ayan, you can still share po ang inyong mga answers sa ating reflection questions. And we can also read that po later, habang sumasagot din po tayo ng ating third question. Yan. So ang tanong po natin is, what will you do differently to pay closer attention to what matters the most? Yan. So ano daw po ang kaibang or ibang bag kakaiba or katangi-tanging gagawin naman natin? Yan. Tama ba ang Tagalog natin? Ayan, para makapag-pay tayo ng closer attention sa mga bagay na talagang hindi matagalog eh. Nagmamatter sa ating mga buhay. Ayan. Sige po, si Ate Celine naman. Habang nag-share po ang ating kasama online.
Siguro po sa akin, magkaroon talaga ng discipline. sa lahat ng gagawin, sa lahat ng aspeto na pinapagawa ni Lord o yung mga bagay na dapat kong gawin. Unang-una, discipline sa time. Ayan, talagang i-spend yung time ko ng productive and talagang may kabuluhan yung mga bagay na gagawin ko or yung mga paggugugulan ko ng oras na meron ako. So, yun. Discipline po.
Thank you, Ate Celine. Ate Judy?
Ayun din po, discipline. Ayoko maikapi yung sagot ni Ate Celine, pero yun po talaga eh. Yun, mas maging disiplinado, especially sa paggamit ng time of rest. Yun, maging keep yung guards up talaga in terms of maging intentional sa kung ano lang ang i-expose ko sa sarili, sa kung saan ko lang i-expose ang sarili ko. Maging intentional kung saan ano lang ang mga bagay na i-consume ko even sa online. So, yun po. And maging disiplinado in terms of my commitment sa Panginoon sa mga bagay na, alam mo yun, pangapagpapalalim ng mga bagay na parang ini-assign na niya sa akin before or ni-reveal niya sa akin before. So really to, actually, yung tama yung rewrite and actually, parang in a way, look back dun sa mga na itanim na ng Panginoon at ipinapagawa na ng Panginoon previously, pero yun nga, nagkakaroon ng distraction and all. So, kumbaga, parang naaantala at na parang yun nga, nade-derail. Pero yun, babalikan yun po isa-isa. Isa na dun yung pag-aayos ng health. Isa na dun yung yun nga, aayos ng pag-spend ng time of rest and mag-engage doon sa mga growth-enhancing activities pa. Like mag-aral, reading books, and actually, isa din sa parang application din na after nung preaching last Sunday na nilakaran ko din is yung pag-download ng app na binanggit nila pa, Sarah, yung Lectio 365. So, ang ganda niya, and talagang parang ilang days, parang Wednesday ngayon, so 3 days na siyang na the journey with, and talagang praise God kasi nakakatulong din siyang mag-refocus nung mind, heart and soul sa mga oras na alam mo yon, even hindi lang yung sa umaga-umaga or sa gabi-gabi, but even at times talaga na like sa after work yon, and even sa umaga din bago pumasok yung madaanan, mag-guided yung parang reflective journey mo. Maganda yung app. So, nakakatulong siya. So, yun po sa akin. Lalakaran pa and praying na mas lumalim pa.
Amen. Yan. Praise God. Thank you, Ate Judy. Yan. Ako naman po, agree. Yun, discipline. Discipline din po sa mga bagay. Pero una siguro sa akin yung having a reflective mind and heart sa mga bagay, na reflecting in a way na paghanap sa Panginoon sa bawat situation, sa bawat nangyayari sa buong araw, na hindi, sa bawat pag-spend ko ng time sa mga ginagawa ko, hindi nawawala doon ang Panginoon eh. Hindi dapat siya wala doon sa mga bagay na yun. Kahit anong gawin ko, nagtatrabaho man ako, nagbabrowse ako sa social media, nanonood ako ng videos or ng movie, nandun palagi ang Panginoon. At kung gumagawa ako ng mga bagay na hindi nais ng Lord, ako yung umaalis, ako yung lumalayo, ako yung nag-aalis sa sarili ko dun sa presensya niya. Kaya importante na sa bawat gagawin ko, sa bawat situation, kung saan man ako nandoon, mahalaga na palagi akong magkaroon ng time to reflect and to have a reflective mind and heart in every situation. And kasama nun, kasabay nun, is yung nabanggit niyo mga ate na magkaroon ng discipline sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Pero yung disiplina, hindi siya yung pag sinabi kong ganito na ako bukas, ganito na ako bukas. It's a step-by-step process na tama yung sabi ni Ate Judy, nadadaanan at lalakaran. Hindi lang sa basta salita, pero gagawa na talagang ano mo, titingnan ko yung time na ini-spend ko sa mga bagay. Paano nga ba ako nag-rest? Una, mag-rest ako sa presensya ng Panginoon kasi yun yung totoong kapahingahan na pwede kong matagpuan. Yun. So, yun po sa akin. Yan. Basahin po natin yung mga nasagot ng ating mga kasama online. Yan. Saan?
Sige
Ayan,
po.
Meron, ayan, sige ate.
Okay, talaga kita Ate Mitch. Sabi ni Jeremy Bartolome, siguro kailangan kung isipin mo na mong isipin na dapat meron kang pananampalataya sa Panginoon, kasi the more na meron kang time sa Panginoon, especially sa inner self or inner being mo, malalaman kung ano ang investment mo, growth i-investan mo, na growth mo, and how you will evaluate yourself to continue in rest and being continue resting. Parang ganun po. And kaya alamin mo yung sarili mong motivation para mas lalo siyang ma-develop and yung maturity ng life natin. So, yun. Siguro more on reflective mind yung gusto kong i-cultivate ito ni Kuya, na mag-lead into growth enhancing journeys. No? So, si Kuya Joey naman po, retraining my mind to reflect sa mga ganong pagkakataon, talaga mas magkakaroon ng malalim na pag-evaluate sa actions and directions. Minsan wala na kasing time to reflect kasi nga kinakain ng stress-reducing activities. Ayun po. Si Ate Shelo naman po, sa kanya naman po, ang kanyang hakbangan ay training her mind to reflect and develop her discipline of study. Meron po ba
si
dyan sa
ate,
inyo, ate?
Si Ate Grace Gasga, sabi niya po, practicing more in learning, listening, and attending in godly works, especially in praying and devotions. Yan. Praying with you po, Ate Grace. Yan. Si Camille Joy, sabi niya po, discipline po and lean towards growth. Kuya Jeff, training my mind to reflect, centering on Jesus. And then, ayan, si Kuya Patrick po, yan, retrained my mind to reflect, maging aligned and pleasing kay Lord ang mga gawain ko sa bawat araw. Amen. Yan po ang panalangin natin sa bawat isa. Yan. So, sa mga kasama po natin, you can still share ang inyo pong mga answers sa ating reflection questions, and we can include that po sa ating pananalangin mamaya. Ayan. So, kung titignan po natin yung mensaheng na-receive natin, and as we reflect, yan, talagang may mga, ano po eh, may mga dahilan, yan, may mga cause, yung mga bagay na kung bakit tayo inattentive sa pakikinig natin or pagtuon natin ng pansin sa Panginoon. At sabi nga natin, meron siyang consequences. And sana sa pagtingin po natin doon sa mga consequences na nailatag natin kanina, magiging silbit siyang wake-up call sa bawat isa po sa atin. Pero hindi para matakot tayo or parang mag-instill ng fear sa mga puso natin, pero para makita natin kung talagang gaano kalalim yung pag-ibig ng Lord sa atin. Na nais ng Lord na mag-pay attention tayo sa Kanya kasi ayaw niya tayo na mag-drift away. Ayaw ng Panginoon na mawala tayo. Ayaw ng Panginoon na maligaw tayo ng direksyon ng buhay natin. Ayaw niya tayo na mapalayo sa Kanya. The Lord wants us to have our full attention, our full eyes, full mind sa Kanya lang. Kasi nais niya na ma-experience natin yung pagmamahal niya. Kasi ganun magmahal yung Panginoon natin eh. Ganun siya kung paano siya magkaloob ng pag-ibig sa atin. Kaya gusto ng Panginoon na manatili tayong focus sa Kanya. Sa Kanyang mga salita, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang grasya. At hindi tayo maging focus sa mga bagay na patungkol sa mundo. At ang response na nais ng Panginoon na makita mula sa atin ay magkaroon tayo ng focus na puso sa Kanya. Talagang mag-gaze tayo sa beauty ng Panginoon at ng ating Panginoong Diyos at talagang ma-enjoy natin yung pag-ibig niya. Kasi yun talaga eh, mahal talaga tayo ng Panginoon. Sabi nga eh, talagang hindi tayo bibitawan. At ganun din, hindi tayo bibitaw sa pag-ibig na ibinibigay ng Panginoon sa atin. And kung may mga pagkakataon man na tayo ay na-distract, na-derail, hindi pa huli ang lahat para sa ating lahat. Yan, balik tayo sa Panginoon. Ituon natin yung mata natin sa Panginoon. Siya ay naghihintay para sa atin. And kapag nakita nga natin yung grandness, yung superiority, yung supremacy, yung greatness, yung kagandahan ng Panginoon, hindi na tayo titingin sa iba. Diba, pag nakita mo na ito pala ang Diyos na meron ako, ganito pala magmahal ang Diyos na meron ako, ito pala yung grasya na nareceive ko, hindi na ako titingin sa ibang bagay pa sa mundo na to. Kasi yung pag-ibig pa lang ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin, sapat at higit pa. Napakaganda, napakalawak, napakalalim ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And kapag doon tayo na doon natin tinuon ang ating mga mata, hindi tayo ma-out of focus. Patuloy tayong mag-cling sa presensya ng Panginoon at patuloy nating itutuon ang ating mga mata. Patuloy nating bibigyan ng pagpapahalaga yung mga bagay na para sa Panginoon. And ngayong gabi tayo po ay lalapit sa Panginoon. Sa mga pagkakataon na tayo ay na-derail, may mga pagkakataon na nawala ang atensyon natin sa Panginoon, sa mga pagkakataon na naging makamundo yung mga desires ng puso natin. Humihingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Dahil nais ng Panginoon na tayo ay manatili sa Kanyang presensya. Nais niya na malapit tayo sa Kanya. And kung ito po ang panalangin ng bawat isa sa atin, sabay-sabay po tayong lalapit sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Sige po. Let's pray. Sige po, hallelujah Jesus, Lord, maraming salamat po sa gabi na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa malawak, sa malalim, Panginoon, na pagtingin mo sa amin, Panginoon. At alam namin na sa lahat ng ito, Panginoon, sa mga puso namin, Panginoon, nasugatan, anuman ang sitwasyon ng aming puso, Panginoon, anuman ang mga dahilan ng aming inattentiveness, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon. Kami ay lumalapit, Lord God, at kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa mga pagkakataon, Lord God, na hinanap namin ang kapahingahan, Lord, sa mga bagay, O God, ng mundo na ito, Panginoon. Lord, we ask and we tap on your grace, Panginoon, on your mercy, Panginoon. Tulungan mo kami at patawarin mo po kami, O God, Lord, sa pagtingin namin sa mundo, O God, at sa pagkuha namin ng kapahingahan mula sa mga bagay na ito. Lord, lumalapit po kami, Panginoon, sa iyong banal na trono. Lumalapit po kami sa iyong presensya, O God. Ninanais namin, O God, na tumingin lamang sa iyo, Panginoon. Ninanais namin, O God, na ikaw lamang ang tignan, Panginoon. Dahil, Lord, nang makita namin ang pag-ibig mo, O God, ito ay sapat, ito ay higit, Panginoon. Lord, ito ay sapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa pag-ibig mo, Lord God, na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Alam namin na kami ay mahal mo, O God, at alam namin, O God, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Lord, nawa po, O God, sa mga nabanggit po namin, Panginoon, na mga bagay na aming gagawin upang maitoon namin ang aming atensyon sa mga bagay na mahalaga, Panginoon. Nawa po, Lord, ito po ay aming malakaran, O God. Ito po ay aming gawin, O God. May nakakakita man sa amin o wala, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy kaming lumakad, Lord God, ng may iisang puso, may iisang pag-ibig na nagtatapat lamang po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po for everything, O God. We surrender all these things to you, Panginoon. Lord, you captivate our heart, Lord. You capture our heart with your love, Panginoon. We praise you, we glorify you, in Jesus' name, amen. Ayan, sa mga kasama po natin sa online, you can key in din po yung inyong mga prayer requests. Ayan, and later on po, ito po ay ating ipapanalangin ng sama-sama.
Thank you, Ate Mish. So, habang kinikiin ng ating mga kasama sa online, ang ating mga prayer request ay magbigay muna tayo ng announcements, paalala sa bawat isa sa atin. So, as we continue yung ating membership assimilation process, so praise God dahil marami na nakapag-start ng registration last Sunday. We praise God for this organizing journey na nilaan sa atin ng Panginoon. And this Sunday, maaari pa po tayong mag-register sa atin pong consolidation area for our after service for our membership assimilation process and registration. So, another reminders po or announcement ay ang ating Moments and Melodies sa February 26, 6 to 9 p.m. na may theme na retro. So ito po ay open to all singles, kaway-kaway naman po sa chat box, ages 13 to and up. All singles ages 13 and up. So you can invite your friends, especially yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And make sure to register lamang po until Feb 19, and ang ating registration fee po sa mga students ay 200 pesos and for the young adults ay 300 pesos. So mostly ito po ay para po sa ating food na pagsasaluhan on that night po. So another po na reminder sa atin as we keep on journeying together in our discipleship to Christ ay every week ang ating weekly ministries, every Sunday, this coming Sunday, 9 a.m. and 1 p.m. po ang ating Sunday worship service, and patuloy pa rin po ang ating online Sunday school at 4 p.m. and also let's also see each other again next week and every Wednesday sa ating word and prayer po.
Amen po. And thank you, Ate Judy. Yan, tandaan po natin ang ating mga weekly ministries na ating dadaanan po. Ayan. At sana po tayong lahat ay makalahok po doon sa mga nabanggit po natin ng mga weekly ministries. Ngayon po, key in po ang mga prayer. Yan, at sama-sama po nating ipapanalangin ito sa ating Panginoon. Sige po, praying for Ate Ruth Yanesa, panasama po sa panalangin ng aking lola, Rosita Yanesa, na may mayoma. Praying na lumit ito at manumbalik po sa normal. Daluyan ng iyi at mawala na po sana yung pain. And then, si Kuya Jeremy, wisdom sa health issue, sa kanyang toothache, and then spiritual growth. Yan. Sige po, key in lang po ang inyong mga prayer. And ngayon po, sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon at tayo po ay dumulog sa Kanya sa lahat ng ating napagbahaginan. Sige po, let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify you, Panginoon. Lord, tunay na ikaw ang Diyos na unang nagmahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ito ay ramdam namin, Panginoon, sa bawat kilos, Panginoon, at sa bawat ginagawa mo po sa aming buhay, Panginoon. Nakikita man namin ito o hindi sa ngayon, Panginoon. Lord, alam namin na ikaw ang aming Diyos na nagtatalaga ng lahat ng bagay, Panginoon. At Lord, maraming salamat, Panginoon, for making us see, Panginoon, Lord, na apart from you, Panginoon, we will drift away, Panginoon. At Lord, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming iyakagin, Panginoon, patuloy mo pong hawakan ang aming mga kamay. At gayon din, Lord, kami din po, Panginoon, hindi rin po kami bibitaw, O God, sa iyong mga pangako at sa iyong paghawak po sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe na aming na-receive, Panginoon, sa pag-reflect po namin ng sama-sama, Panginoon, O God. Lord, lahat po ng ito ay sinusurrender po namin sa iyo at inaas po namin ang iyong grasya, Panginoon, sa paglakad po namin sa mga bagay na ito. At gayon din, salamat po sa mga nakasama namin ngayong gabi sa word and prayer, Panginoon. Salamat po sa pagbabahagina ng bawat isa, Panginoon. At Lord, ngayon po nilalapit po namin sa iyo, O God, ang Lola ni Ruth, O God, panalangin po namin, O God, na anuman pong parte ng katawan, Panginoon, ang may karamdaman sa kanya. We pray, O God, for your healing, Panginoon. Lord, yung mayoma po sa kanyang katawan, we pray, O God, na malusaw po ito, mawala po ito sa kanyang sistema, Panginoon, O God, at manumbalik po, O God, sa ma-restore po ang health, Lord God, ng kanyang lola, Panginoon, at mawala na po yung pain na kanyang nararanasan in Jesus' name, O God. Gayon din po, panalangin po namin si Jeremy, O God, panalangin po namin ang iyong wisdom, ang iyong direction, Panginoon, sa mga bagay, O God, na kanyang gagawin, O God, sa mga bagay na kanyang pagdedesisyonan, Panginoon. Gayon din, panalangin namin, O God, ang kanyang kalusugan, Panginoon, Lord, ang kanyang toothache, Panginoon, O God. Panalangin ko po, Panginoon, ang iyong kagalingan, O God, sa kanyang sa parte ng katawan na masakit sa kanya, Panginoon. At gayon din, O God, sa paglakad niyang patuloy kasama ka, O God, panalangin po namin ang spiritual growth, Panginoon, O God, na talagang maranasan po niya, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Lord, panalangin din po namin si Ate Kelly, O God. Panalangin po namin ang healing, O God, for abdominal pain in Jesus' name, Panginoon. She is healed, Panginoon. Lord, anuman po ang nagkukos nito, Panginoon, Lord God, ay wala na po, O God. Siya po ay magaling na, O God, by your stripes, Panginoon. She is healed, O Lord. Gayon din po, sinasamo namin sa panalangin, O God, si Wendell, Lord God. Wisdom po, O God, sa kanyang pag-aaral, O God, at mga financial needs, O God, sa school at sa buong family, Lord. Ikaw po ang magkaloob nito, Panginoon, sa kanya at sa buong pamilya, O God. Panalangin din po namin si Ate Grace, O God, magkaroon po siya ng pusong matibay na sa pananampalataya, Lord God. Magkaroon ng pusong nakikinig, Lord, at sumusunod po sa inyo, O God. Gayon din, panalangin po namin, O God, we ask for your grace for Tita Tess, O God, praying for her operation, O God, next week. We ask, O God, Lord, na maging successful po ang operation na ito, O God. Ikaw po ang sumama sa kanya, O God. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan at ma-restore po ang kanyang health. Gayon din, ang mga financial needs na kailangan nila sa operation, O God. Ikaw po ang magkaloob nito sa kanila, Panginoon, O God. We declare victory, Panginoon, over her health, Panginoon. Dahil ikaw po ang aming Panginoong Diyos, O Lord. And gayon din po, panalangin po namin si Jovi, Panginoon, praying for provision po, Lord, sa kanyang paghahanap ng bagong trabaho, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Nawa po ay i-lead mo po siya, Panginoon, sa kumpanya kung saan mag-glorify at may tataas niya ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, panalangin din po namin si Patrick, O God, praying po sa kanyang internship, Lord, na magsisimula na po ngayong buwan, Panginoon. Samahan mo po siya, Panginoon, at i-lead mo rin po siya, Lord, sa company kung saan siya mag-i-internship, Panginoon, at gamitin mo siya at magsilbi siyang ilaw po, Panginoon, sa lugar na iyon, O God. Lord, maraming salamat po for everything, sa lahat po ng aming pinagsaluhan ngayong gabi, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Ikaw po ang magkaloob sa mga kapatid namin na kasama namin sa word and prayer, sa mga may pangilangan financial, Panginoon, sa mga kasama namin na may sakit. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa mga kasama din po namin na may mga pagdedesisyon, sa mga transition, O God. Ikaw po ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Lord, we praise you, we glorify you in everything. Lord, we love you in Jesus' name. Amen.
Amen. Praise God. Salamat sa presensya ng Panginoon na talagang kasama natin tonight. And maraming din pong salamat sa ating pong senior pastors, Pastor Ann, Pastor Resitas, for sending us here tonight. And we praise God for your life and ministry po. And we thank you po sa bawat isa na nakasama natin sa gabing ito. And let's all always remember that our God deserves our full attention. So let's keep our eyes on Jesus and let Him rule in our minds and in our hearts. And if we say yes and amen to this, we also say, to God be the glory.
The glory.